Наші. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
Вітаю всіх, це Валентина Трояни, в ефірі програма «Наші» на одній хвилі. На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші» на одній хвилі говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка і щочетверга о 16:10 на громадському. Радіо.
Новини.
В Україні офіційно набули чинності законодавчі зміни, які спрощують процедуру отримання житлових сертифікатів для внутрішньо переміщених осіб. Як повідомляє прес-служба Міністерства реінтеграції, відтепер переселенці, чиє житло залишилося на лінії фронту або в глибокому тилу, звільняються від необхідності надання паперових актів обстеження руйнувань. Для ініціації, як повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, відтепер переселенці, чиє житло залишилися на лінії фронту або у глибокому тилу окупантів, звільняються від необхідності надання паперових актів обстеження руйнувань. Для ініціації виплат держава використовуватиме виключно супутникові знімки та дані аерофотозйомки, зафіксовані у Державному реєстрі пошкодженого майна. За оцінками правозахисників, це дозволить майже вдвічі прискорити розгляд заявок у програмі «Є-відновлення» та усуне бюрократичні перепони для понад 100 тисяч родин, які через окупацію не мають фізичного доступу до своїх колишніх домівок. Подати оновлену заяву на та автоматично згенерувати цифровий сертифікат на купівлю нової квартири переселенці можуть уже з понеділка через мобільний застосунок або веб-портал «Дія». Парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт, який запроваджує позасудовий, тобто адміністративний, порядок реєстрації актів цивільного стану для громадян з тимчасово окупованих територій. За інформацією правозахисної організації «Донбас СОС», раніше для легалізації свідоцтв про народження чи смерть дітей і родичів, виданих окупаційними структурами, українцям доводилося місяцями судитися на підконтрольній території. Новий закон дозволяє Міністерству юстиції визнавати сам медичний факт події на основі електронних документів, надісланих через державні цифрові сервіси, без визнання легітимності самих квазіорганів окупантів. Юристи наголошують, що цей крок критично важливий для збереження правового зв'язку між державою та її громадянами в окупації. Він суттєво полегшить процедуру отримання українського громадянства дітьми, які народилися в умовах окупації, а також спростить розв'язання спадкових питань для тисяч українських родин. Правозахисники зафіксували різке посилення репресій та примусового рекрутингу українських громадян до лав Збройних сил окупантів на захоплених територіях. Як зазначають у своєму екстреному звіті, експерти Кримської правозахисної групи, окупанти активно використовують закриті бази даних комунальних підприємств для виявлення чоловіків призовного віку. У зв'язку з цим українські правозахисні організації оприлюднили юридичний алгоритм дій для громадян, які опинилися в зоні ризику. Правники наголошують, що примусовий призов цивільного населення окупованих територій до армії окупантів є грубим воєнним злочином згідно з 4-ю Женевською конвенцією. Громадянам радять за будь-яку ціну уникати отримання російських паспортів та повісток, за можливості виїжджати через треті країни, а в разі насильного потрапляння до лав армії, російської армії, шукати спершу ж нагоду для безпечної здачі в полон українським силам оборони через проєкт «Хочу жити». Російська окупаційна влада на законодавчому рівні прискорює масштабне відбирання нерухомого майна в українців, які виїхали з окупованих територій. За даними моніторингу Української гельсінської спілки з прав людини, окупанти скоротили термін визнання житла безгосподарним до 30 днів, якщо законний власник не з'явиться особисто в окупаційні органи з російським паспортом для перереєстрації, його квартиру чи будинок примусово націоналізують, тобто передадуться російським військовим або колаборантам. колаборанта. Правозахисники наголошують, що такі дії є відвертим грабунком і не мають жодної юридичної сили в міжнародному праві. Українцям рекомендують в жодному разі не їхати в окупацію заради рятування майна через загрозу фільтрації та арештів, а натомість фіксувати факти незаконного заволодіння житлом в державному реєстрі збитків у дії для майбутнього стягнення репарацій з Росії. Кабінет міністрів України затвердив нову цільову програму пільгового кредитування, спрямовану на забезпечення довгостроковим житлом внутрішньо переміщених осіб. Як повідомляє видання «Юридична газета», урядова постанова передбачає зниження відсоткової ставки за програмою «ЄОселя» до низьких 3% річних саме для категорії переселенців, які проживають в орендованому житлі понад 2 роки. Крім того, законодавець суттєво зменшив розмір першого внеску, відтепер він становить лише 10% від загальної вартості нерухомості. Громадські організації, що опікуються правами переселенців, позитивно оцінили цю ініціативу, адже житлове питання залишається головним чинником успішної інтеграції людей на нових місцях. Нові пільгові умови почнуть діяти в усіх державних банках до кінця цього місяця, і це дозволить тисячам родин отримати власний дах над головою.
Наші. Важливо бути на одній хвилі.
В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Троян, в студії Данило Мокрик, журналіст, розслідувач видання «The Kyiv Independent». Говоримо про фільм розслідування цього видання. Він називається «Не буде Бога, крім їхнього», який розкриває факти жорстоких російських репресій, затримань та конфіскації майна представників різних релігійних конфесій, зокрема протестантських громад у тимчасово окупованому Мелітополі.
Анатомія тиску.
Данило, будемо говорити про ваш фільм, який ви презентували трохи більше року тому, в травні 2025 року. Він називається «Не буде Бога, крім їхнього». Це готували ви і ваша команда «The Kyiv Independent». Він присвячений, наскільки я розумію, тому, як росіяни переслідують людей, які мають свою віру, і це не їхня віра, ну, тобто, і представників
все,
інших...
Все, що не російське православ'я, типу, те і переслідує.
Я розумію, що питання трохи банальне, але водночас, чому ви вирішили взятися за цю тему, і як шукали героїв, чи вони одразу погоджувалися розповісти свої історії?
Ну, давайте трошки для контексту. Цей фільм вийшов, так як ви кажете, трошки більше року тому, а це означає, що робота над ним почалася трохи більше, як півтора року тому. Тобто, це був ще 2024 рік, і це був якраз той момент, коли дуже сильний акцент російська і проросійська пропаганда, зокрема в Сполучених Штатах, робили на те, що, мовляв, в Україні відбуваються релігійні переслідування, мовляв, українська влада переслідує християн. Так, і про це говорили американські політики, наприклад, Марджорі Тейлор Грін. Про це говорили там різні блогери і журналісти типу Такера Карлсона, так? І це набувало якоїсь такої інтенсивності, що на це, ну, в першу чергу хотілося дати відповідь, виходячи з того, що ми базово знали. Так, тобто ми знали, що росіяни на окупованих територіях переслідують українських християн, переслідують протестантів, переслідують католиків, причому як греко-католиків, так і римо-католиків, переслідують, зрозуміло, що Православну Церкву України. Так, і враховуючи, що все-таки «The Kyiv Independent» – це видання, основною аудиторією якого є іноземна аудиторія, англомовна аудиторія, американська аудиторія, то ми в такий спосіб хотіли ось цю відповідь надати. От, ну, а крім того, мені здавалося, що ця тема, вона якось незаслужено обділена увагою. Це вже так вийшло, що в той час, коли ми працювали над цим фільмом, ми дізналися, що паралельно американці працювали також над фільмом про атаки росіян на вірян, на релігійні будівлі і так далі. Він вийшов трішечки раніше за нас, за наш, називається «Face and the Siege», але це такий, дуже такий загальний, я б сказав, трохи поверхневий погляд на все, що відбувалося. Ну, а ми вирішили зосередитися на Мелітополі, тому що оце переслідування християн, воно там виявилося якимось найбільш явним, системним і концентрованим, враховуючи, що Мелітополь, так склалося історично, є одним з, був одним з центрів протестантських українських.
Хто герої вашого фільму і як ви вийшли з ними на контакти? Чи вдалося от налагодити зв'язок емоційний, можливо, з вашого боку як автора?
О, ну так, ну мені здається, що так. Головними героями нашого фільму є четверо священнослужителів. Це греко-католицький священник Олександр Богомаз, який служив в Мелітополі, це пастор церкви п'ятдесятників Дмитро Будю, і це двоє пасторів баптистської церкви в Мелітополі, Михайло Брицин та Ігор Іващук. Так, мені здається, що з кожним із них у нас склалися дуже хороші стосунки. І тут, знаєш, що цікаво, так, ці священнослужителі, тоді, коли вони служили в Мелітополі, вони між собою дружили. Так, в них між собою були дуже-дуже хороші стосунки, що часто церквам не дуже притаманно. Так, церкви часто між собою, якщо не відкрито конфліктують, та, то в певний спосіб конкурують, наче, за паству. А тут Мелітополь показав дуже цікаву картинку не просто співжиття, а правда взаємодії. Ці священнослужителі в Мелітополі, вони відвідували богослужіння одне одного. В тому числі протестантів, греко-католиків і навпаки. Так, тобто там був такий теплий діалог між ними. І в цьому плані Мелітополь був таким цінним, мені здається, от знаєте, з якоїсь такої культурної точки зору. І біда того, що там зробили росіяни, не лише в тому, що вони позакривали церкви, позабирали будівлі, повиганяли священнослужителів і почали масово переслідувати вірян. Біда також в тому, що ось цю культуру релігійної співпраці, релігійного діалогу, релігійної взаємопідтримки вони зруйнували. Тому що це робило Мелітополь, це було однією з рис таких, та, які робили Мелітополь, український Мелітополь, дуже цікавим, дуже цінним. І, на жаль, цього просто більше немає.
Я зараз згадала, і я думаю, ви теж пам'ятаєте, це молотовний марафон в Донецьку в 2014 році, і там теж були представники різних конфесій.
Так.
І, наскільки я пам'ятаю, Ігор Козловський, один з ініціаторів цього марафону, от зміг об'єднати цих людей.
Да, але бачите, ну в Мелітополі теж, коли почалася російська окупація, представники різних церков виходили на площі, на центральну площу, зокрема, для того, щоб помолитися за мир, за Україну. І це теж такий дуже зворушливий момент, але тут ми вже говоримо про моменти кризи. А в Мелітополі оцей діалог, ця співпраця, вони відбувалися задовго до 2022 року. Так? Тобто це не було реакцією на біду, це не було гуртуванням перед обличчям загрози. Це був спосіб, в який вони жили. І якби ось це цінно і цікаво. Так? Тому що, знаєте, гуртуватися перед обличчям загрози – це така, в принципі, нормальна реакція.
Абсолютно.
Так? А гуртуватися в умовно мирні часи – це не те, що людям в цілому притаманно.
А, до речі, ви знайшли відповідь, чому за рахунок чого була оця згуртованість?
Нагадки немає. Мені здається, що тут важливою насправді є і роль особистостей в цьому всьому. Так, всі ці люди, вони максимально позитивні, і от від них не відгонить якимось конфліктом чи пошуку конфлікту. Та? Від них не відгонить цим от відчуттям, типу, я тут один правий, я вам всім порозказую, а ви всі помиляєтеся. Так? Тобто це просто дуже позитивно налаштовані люди. І тому за це все прикро, тому що вони зазнавали не просто переслідування, але й принижень. Так, коли йдеться не лише про священнослужителів. На богослужіння до людей приходили російські військові прямо під час богослужіння, вривалися там на сцену, якщо ми говоримо про протестантську церкву якусь, чи переривали там богослужіння для того, щоб зняти відбитки пальців, там, якщо ми говоримо про греко-католицьку церкву. І якби, це все дуже принизливо. І, до речі, що саме цікаве, вони навіть після того, росіяни, навіть після того, як вони вигнали, фактично вижили в різний спосіб цих українських священнослужителів звідтіля і поставили, вони заборонили ті українські церкви, які були, але вони дозволили в обмежений спосіб перереєстрацію релігійних громад за російським законодавством, але там треба було, типу, обов'язково належати до більшої російської парасолькової громади, і були обмеження, що той, хто був священнослужителем до 2022 року, не може бути тепер священнослужителем, це мали бути нові, інші люди, не пов'язані з Україною. Так? Навіть після цього всього, навіть після тієї тотальної зачистки, яка відбулася, вони продовжували ходити на богослужіння.
ще досить довго.
Наскільки я знаю, ця практика припинилася от лише впродовж останнього року. Але це не означає, що вони не продовжують працювати зі священнослужителями. Один з найбільш вражаючих для мене моментів в фільмі, який мене вразив під час роботи над ним, це коли греко-католицький священник Олександр Богомаз розповів, що до нього приходили російські спецслужбісти і переконували його розкривати таємницю сповіді. Розповідати їм, що люди йому розповідають на сповідь. І він дуже чітко сказав, що це Радянський Союз. І да, це Радянський Союз.
Зараз згадала, що в одному з інтерв'ю окупаційний голова Запорізької області Євген Балицький. Та, він сказав, що це прозвучало, як дуже цинічно прозвучало, як те, ніби яке благо вони робили для людей, яких видворили. Він сказав, що таким чином, видворивши людей, вони врятували їх від самосуду місцевих.
Якось я не пам'ятаю, щоб там були хоч якісь ознаки спроб самосуду над тими священнослужителями. Я не знаю, а тоді виходить, що пастора церкви п'ятдесятників Дмитра Будю, коли його кинули за грати, по суті, то його теж в такий спосіб рятували від небезпеки, йому забезпечили перебування у безпечному просторі? Типу, я чи як? Ну, погрожували розстрілом, при тому це для того, щоб якось його мобілізувати, мабуть, та, типу, морально.
Ну, такі цинічні речі.
Ми ж добрі всі, вежливі люди.
Чи тримають ваші герої вашого фільму зв'язок з тими людьми, які, очевидно, стали, залишилися в Мелітополі, не всі прихожани змогли виїхати?
Так, да, не всі змогли, дехто не захотів, дехто не зміг через там якісь суб'єктивні чи об'єктивні обставини. Так, вони тримають зв'язок, але, розумієте, зв'язок на відстані, він все одно, ну, типу, ти не можеш керувати релігійною громадою на відстані. Так.
Ну, люди бояться говорити. Всі розуміють.
Люди бояться
говорити. Побачили вже.
Плюс практика доносів, про яку ми також розповідаємо у фільмі, вона нікуди не ділася. Ці заборонені церкви, люди з цих заборонених церков, вони ж продовжили збиратися там на квартирах, молитися за Україну, молитися за мир, а це ж не можна. А молитися за Україну, це ж не можна. Молитися за мир, це ж не можна. Молитися українською мовою не можна. І з цих обмежених підпільних зібрань все одно надходили доноси до російських там так званих правоохоронних органів, людей реально арештовували, людей реально судили за те, що вони не так молилися.
А хто доносив?
Ну, хтось.
Сусіди,
хтось,
знайомі?
Хтось із тих, хто був на зібранні. Тут треба розуміти, це ж не обов'язково зібрання там з 3-4 людей.
Це важливо.
Це могло бути зібрання там і на 10, і на 20 людей, і серед них були люди близькі і менш близькі, знайомі і менш знайомі. І зрештою, дивіться, навіть знайомі люди, знайомих людей можна шантажувати. Людина, яку ти добре знаєш, може виявитися всередині зламаною вже російськими спецслужбами, вже співпрацювати з ним. Ми в нашій історії цього ж багато. Якщо ми повернемося до маси свідчень того, що відбувалося в Радянському Союзі, то часто закладали найближчі люди. І співпрацювали з спецслужбами найближчі люди. І тут я маю на увазі не обов'язково з співпрацю, знаєте, часів там великого терору. Я вже маю на увазі там порівняно спокійні часи, вже навіть після Хрущовської відлиги, 60-70-ті роки. Людей шантажували по-різному, на людей тиснули по-різному, і росіяни вміють це робити. Ця школа КГБ, вона передалася добре, і всі ці уроки дуже добре всотали нинішні ФСБшники. Ми трошки в іншому ракурсі про це говоримо в моєму наступному фільмі, який вийшов на початку цього року, про тортури. Ми там проводимо дуже чітку паралель, що ФСБшники значною мірою катують саме так, як катували радянські спецслужби, повторюючи той самий, по суті, підручник. Тому що це от якась школа, яка передавалася з покоління в покоління. Те саме стосується інших способів тиску на людей.
Нагадаю, що в студії Громадського радіо Данило Мокрик, журналіст-розслідувач видання «The Kyiv Independent». В одному з попередніх випусків нашого проєкту «Наші на одній хвилі» у нас була представниця Трусхаунс, вони проводили дослідження щодо сексуалізованого насильства щодо чоловіків у полоні. І вона розповідала, що є певна методичка, вона прям написана, це неофіційне, звісно, видання, але є певна методичка російська, яка просто поширюється інтернетом, де описуються усі ці тортури, які вони застосовуються. І все це просто систематизовано в одному місці.
Ну, я вам так скажу, що я над фільмом про катування працював більше як півроку на методичку, написану, в якій було описано, як катувати, і якою ми можемо сказати, що точно користуються російські спецслужби, ми не натрапляли. Мені не здається, що це інституціоналізоване знання. А це радше знання, яке передається в менш формальний спосіб. В менш формальний спосіб, не методичкою. Але, наприклад, ми натрапляли, да, є вражаюча річ, створена російськими журналістами, називається «Енциклопедія тортур».
Це воно.
Так це не це ж не підручник.
Методичка, ну, якось так.
Ні, це не методичка.
Це правильно наговорити. Будуть.
Ні, це російські журналісти, вивчивши практики в російській пенітенціарній системі, склали перелік тортур, які застосовуються до в'язнів. Але що важливе, так? Більшість із цих тортур мають назви, так? Назви, ну, типу, переносні, художні. І от ніщо так добре, як наявність назви збірної якоїсь, там, не знаю, водолаз, там, наприклад, та, для катування водою. Ніщо так добре не свідчить про те, що це стало усталеною практикою, як наявністю якоїсь практики назви. До речі, от раз ви згадали про Трусхаунс, хочу вкотре висловити, ну, велике захоплення роботою, яке вони роблять. Ну, дуже крута робота.
Ви співпрацюєте час від часу?
Да, вони допомагали, вони дуже допомогли з фільмом «Тіні на Лівому березі», про теж про катування, про терор на Лівому березі Херсонщини. Тобто ми дуже шукали людей, які порівняно нещодавно на той момент виїхали з лівого берега Херсонщини, для того, щоб зібрати свіжу інформацію про те, що там відбувається. І ми там зосередилися на одному конкретному селищі, Горностаєвка, і Трусхаунс дуже нам допомогли в тому, щоб цих людей знайти і з ними поспілкуватися. Але, ну, оскільки ми для цього супроводжували їх під час місії, я спостерігав також за тим, як їхні документатори, власне, зі свого боку працюють з людьми, які пережили російські воєнні злочини, які пережили російський терор. І це, ну, це дуже крута робота. Це треба, ну, просто відзначити.
І повертаючись до розмови про ваш фільм «Не буде Бога, крім їхнього», він переважно на іноземну аудиторію розрахований.
Ну, в першу чергу, так.
Чи були фідбеки?
Фідбеки були, і ми цей фільм навіть наприкінці минулого року возили до Сполучених Штатів і показували його. У нас були покази там і в Вашингтоні, і в Техасі, зокрема, в Техасі, тому що в Техасі дуже-дуже сильна баптистська спільнота, дуже впливова. Так? І ми показували цей фільм там, і для нас оце було дуже важливо, власне, ну, донести оцю от інформацію про те, що Росія переслідує християн, коли ви чуєте, що Владимир Путін нібито захисник християнства, ну, це абсурд, це якби, це діч. Тому що ось дивіться, що вони роблять. Цей фідбек був, і я думаю, що ну, я сказав, що цей фільм вийшов приблизно там паралельно з американським фільмом «Face and the Siege». І якби як журналіст, я звичайно відчуваю там певну конкуренцію із продуктом на схожу тему, так? Але в цілому, я думаю, що це добре, що вони десь паралельно вистрілили і приблизно паралельно йшли по одній тій самій аудиторії. Тому що станом на зараз, як мені кажуть люди, які от стежать за цим, так? Риторика про те, що Путін є захисником християнства, трохи заглохла. А ці фільми, ну, їх доносили в тому числі і до американських політиків. У нас в тій поїздці були і там неформальні зустрічі, так, з представниками американської естеблішменту, на яких ми розповідали про те, що відбувається там, без показу фільму, та, але просто переказували. Тому мені здається, що певний вплив все ж є. Плюс з того, що я знаю, зараз, от останній рік, саме в Мелітополі, тиску на вірян з боку росіян теж стало менше. Тиск на священнослужителів, навіть тих, які вони дібрали росіяни самі, продовжується, та вони продовжують працювати з ними. А от безпосередньо на вірян цього тиску менше. Тут питання в тому, чому так? Та, можливо, просто найбільш норовливих і неслухняних просто вже нагнули, вигнали або вичистили по-іншому. Але можливо, що все-таки теж якийсь розголос цієї всієї історії, хочеться вірити, та, що він змусив їх трохи зробити, бодай, крок назад. Не те, щоб я сильно там вірю в вплив українських медіа і повідомлень в українських медіа на те, що роблять росіяни на окупованих територіях, але якщо правда, бо я чув таку версію, що, типу, там, і ваші фільми теж на це вплинули, то теж слава Богу, насправді.
Я дякую за інтерв'ю.
Дякую вам.
Це був Данило Мокрик, журналіст-розслідувач видання «The Kyiv Independent». Говорили про фільм розслідування цього видання, який називається «Не буде Бога, крім їхнього». Фільм розкриває факти жорстоких російських репресій, затримань та конфіскації майна представників різних релігійних конфесій, зокрема протестантських громад у тимчасово окупованому Мелітополі. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.